Men ekkan daraxt tashlagan soyaning chetiga tushguncha patinkangiz yirtiladi ukaginam. Hali yoshsiz, hadeb anoyi deyavermang meni. Bu gapni kecha Farruxga aytdim. Rost axir, gapiraveradi, gapiraveradi. Soddasi Sarvar aka deydi. Anoyisiz deydi. Anoyi emasman, biroz ishonuvchanligim bor xolos. Lekin Farruh eshitib qolmasin u, kecha inter tarmoqda bir rolik ko'rib qolganimdan keyin chindan ham anoyi ekanman devordim. Rolik haqida keyinroq aytay. Oldin televizorning o'tgan haftadagi chiqishida tilga olingan bir epizodni eslamoqchiman. Axborot dasturining sujetlaridan birida muxbir O'zbekistonda kam ta'minlangan va boquvchisini yo'qotgan bolalar hamda mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari yozgi lagerlarda dam olishni boshlagani to'g'risida hikoya qilgan sujetda bolakaylardan birining aytgan mana bu gap ham keltirilgan edi.
O'tgan yil ham lagerga kelgandim. O'shaning uchun hamma sharoit yaratilgan uchun bu yil ham keldim. Hamma narsasi zo'r.
O'tgan yili ham lagerga kelgan edim. Dedi bolakay. Biroz rasmiyroq, lekin prinsipda o'quvchi bolaning tilidan chiqishi mumkin bo'lgan muayyan informatsiya tashuvchi gap.
Hamma narsasi zo'r.
Bu o'quvchi boladan chiqishi mumkin bo'lgan jaydari gap. Lekin avvalgi gap bilan keyingi gap orasidagi mana bu
O'shaning uchun hamma sharoit yaratilgan uchun bu yil ham keldim.
Degan gapni bu bolakay qayerdan ola qoldi? Sharoitlarning hammasi qanday bo'lishini bu tirrancha qayerdan bila qoldi? Bu savollar xayolimni bir zumga band etgan u yoz yomg'iriday iz qoldirmay yo'qolgan edi. Ishongandim-da. To'g'ri, xayolimdan O'zbekning bolasi gazeta o'qiyotganday gapiradigan bo'pti-ya. Hamma sharoitlar yaratilgani uchun bu yil ham keldimning o'rniga nega bultir mazza qiluvdim, bu yil yana mazza qilmoqchiman deb qo'ya qolmaydi degan gap ham o'tgandi. Chunki bu to'lmagan ko'ngil, ko'ngilni qo'ying, quloq jonli so'z eshitgisi keladi-da. Jonli so'zda yuk bor-da, harorat u o'lcham bor-da jonli so'zda. Mazza qildim deyishi mumkin bola. Mazza qildim deyish ham mumkin. Mazza qildim deb yuborish ham mumkin. Z-lar miqdoridan kelib chiqib, men tomoshabin sharoitlar qay darajada yaratilganini o'zim tushunib olaveraman. Mazza qildim deb yuborsa-chi. Hamma sharoitlari yaratilgani uchunga o'xshash jonsiz, ruhsiz jumlalarni O'zbek televideniyasining ko'rsatuvlaridan tez-tez eshitish mumkin. Vaqtingizni olmay, o'zingiz tinglang. Bir paytlar Mirzakalon Ismoiliy domla o'z shogirdlarining hikoyalarida va bog'lovchisi ishlatgani uchun oborib olib kelganlarini eshitgandim. Idora hujjati tilida yozmaslikni, xalqona yozishni uqtirardi ekan shogirdlariga Ismoiliy domla. Xo'sh, qayerdan kelyapti televideniya qahramonlari tilidan chiqayotgan sip-silliq, jonsiz va ruhsiz jumlalar? Meni anchadan beri o'ylantirib kelayotgan bu savol javobini kuni kecha ko'zim tushib qolgan rolikdan, anoyi ekanligimga dalil bo'la oladigan rolikdan topdim. Mana o'sha rolik.
Qarab gapib berasan, bunga qarab boshladi. Men bugun maktabga 1-sinfga keldim. Menga qarab, menga.
Bugun men 1-sinf maktabga ham olib keldilar, 1-sinfga yozishni o'qishni o'rganyapman. Bugun o'qituvchimiz Nozima opam yozishni o'rgatyaptilar. Xudo xolasa 5 baholarni olib o'qiyman. Katta bo'lsam bandit bo'laman. Bankir bo'laman katta bo'lsam. Boshqa tam bor.
Katta bo'lsam bankir bo'laman.
Ha, bu. Katta bo'lsam
katta bankir bo'laman. Menga qaramaydi. Tesha bolalar.
Ammo lesimdan chiqarib yaptilar. Katta bo'lsam bankir bo'laman.
Menga qarab aytib
bering. Katta bo'lsam katta bankir bo'laman. Bo'ldimi?
Eshitdingizmi? Hayron bo'ldingizmi? Og'zingiz ochildimi? Men ham hayron bo'ldim. Mening ham og'zim ochilib qoldi. Bolakay o'z tili bilan, o'z so'zlari bilan o'zining orzusini aytib qo'ysa, osmon uzilib tushadimi? Masalaning boshqa jihati ham bor. Nima uchun bolakay muxbir qiz zo'r berib taklif qilayotgan bankir so'zini bandit deb eshitaverdi? Nima uchun u bankirni Bakir, Bashir yoki Badr deb eshitmadi? Balki o'zining ismi Javohirdir, Jahongirdir. Boltaboy bo'lsa-chi? Bu ham yaxshi ism. O'zining ismi. Quvgina bola ekan, gap ism haqida ketmayotganini bilayapti. Bankirni bangi deb eshitib olishi ham mumkin edi. Ma'nosini bilmasa ham quloqiga tushgan bo'lishi mumkin bu so'z. Quvgina bolachaning. Lekin baribir xayoliga kelmadi bangi so'zi. Xo'sh, nega bankir bandit bo'lib qoldi? Menimcha, dedi Farruh. Bu masalada qush uyasida eshitganini aytadi deyish kerak o'zbekning naqlini biroz qiyshaytirib. Dollarlarini davlat narxida sotib ola olmayotgan ota-onasi bankirlarni bandit desa kerak. Bo'lsa bordir dedim men. Bu gapga hatto ishondim. Hamma gapga ishonaveradigan sodda, ba'zida hatto anoyi odamman. Bir kun kelar, bolalar bankir so'zini baxil deb eshitadigan bo'lar va bu adashish tabiiy adashish bo'ladi. Chunki dunyo dunyo bo'libdiki, bankir baxil bo'ladi. Baxil bo'lmasa, bankir bo'larmidi? Bankir bandit deb eshitiladigan zamondagina muxbirlar bolalarga nima deyish kerak-u, nima demaslik kerakligini o'rgatadi.